بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، وأصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 14. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen und Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Vorzüge und Auszüge des Lebens der Sahabiyat, yani den Gefährtinnen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lasten. Und so begrüße ich euch allesamt recht herzlich und mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا مع أم المؤمنين الصوامة القوامة حارسة القرآن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. في الدرس الذي مضى وقفنا مع منزلتها ومع قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء نواصل الحديث عن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ويمكث عندها، أي يبقى عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. مغافير نوع من أنواع النبات، إذا أكل يغير ريح الفم، يعني يجعل الفم رائحته كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبغض الريح الكريه عليه الصلاة والسلام. ودي كان حيلة من أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهما بسبب غيرتهما من زينب، وزينب كانت تسامي عائشة في حب النبي لها، وهذه غيرة موجودة بين النساء، وهي تعذر المرأة بشأنها، يعني المرأة تعذر في غيرتها على زوجها، فما بالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة تحب النبي حبا يعني عجيب، فكان الثغار على النبي أن يمكث عند زينب، فأرادت هي وحفصة رضي الله عنهما يعني أن يثني رسول الله عن المكس والبقاء عند أمنا زينب رضي الله تعالى عنها. المهم فاتفقتا. الآن رسول الله يأتي، إذا جاء عندك أخبري أننا أرى ريح مغافير، يعني ريحتك كده ريحة النبات الله. وكذلك عائشة تقول له مثل هذا القول. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا. طبعا النبي كان يحب العسل، والعسل كما تعلمون فيه شفاء للناس كما أخبر الله تعالى في كتابه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل فيه شفاء من الأدواء بإذن الله رب العالمين. والنبي كان يحب العسل، بل العجيب أن المقوقس ملك مصر عندما راسل النبي الأمراء والملوك يدعوهم للإسلام استقبل رسالة النبي استقبالا بالفرح والتعظيم والإجلال، بل وأرسل هدية للنبي، وكان من بين الهدايا طبعا مارية رضي الله عنها أم إبراهيم، وكان من بين الهدايا العسل. وذلك البلدة التي أرسل منها العسل من مصر حتى اليوم تسمى بنها العسل، منطقة اسمها بنها في مصر مشهورة بصناعة العسل عن طريق النحل والمناحل. فملك مصر في زمانه أرسل العسل من هذه البلدة إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فما زالت البلدة حتى اليوم تعرف ببنها العسل، عشان اللي منكم ينزل مصر يبقى يسأل عن بنها العسل. من هذه البيئة وصل العسل إلى رسول الله في المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي كان يحب العسل، ويا حبذا اجعلها لك عادة في كل صبيحة يوم ملعقة من العسل على نصف كوب ماء فاتر، يعني ليس ببارد وليس بساخن جدا ولكن دافئ، واشربها على غير ريق، هترى لها أثرا طيبا في صحتك، لأن العسل شفاء. كثير من العلل بيكون الدواء في العسل، فاجعلها لك عادة كده، تجيب لك كيلو العسل وفي الصباح لك ولزوجتك ولأولادك تأخذ ملعقة على نصف كوب ماء فاتر وتشرب بسم الله، تسقي الأولاد، البنت راح المدرسة طفلة، الولد راح المدرسة، كوب عسل بالماء خليه يشرب. أولا بتساعد على قوة مناعة الجسم، وتقي الجسم من كثير من الأمراض والعلل، وتجعل الطفل دائما في نشاط. وكما تعرفون يعني حتى ذكرت لكم قبلا أن مشهور عن اللي بيتزوج في بداية الزواج يقول لك بيقضي شهر العسل. شهر إيه؟ العسل. ليه شهر العسل؟ العلماء قالوا ده عن في قديم الزمان كان في أوروبا أو في فرنسا أو بعض الدول الأوروبية الذي يريد الزواج قبل الزواج بشهر يبدأوا يفطروا عسل ويغدوا عسل ويعشوا عسل للزوج والزوجة. لماذا؟ يقول لك عشان ده بيدي قوة فحولة، فلما يتزوج يبقى فعلا إيه؟ شهر عسل خلاص. فإحنا برضو لازم نتعود إن إحنا نسقي زوجاتنا العسل. طبعا أنت بتضحك عشان مش متزوج يا أحمد، ربنا يزوجك إن شاء الله. يعني عايز أقول لك أنا مش متزوج يا عم الشيخ، ما تتكلمش عن العسل. فالنبي كان يحب العسل عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبيقول لحفصة ويقول لعائشة لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فلن أعود له. خلاص، وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدا، يعني خلاص أنا حرمت العسل، لن أشرب العسل بعد اليوم، مدام العسل بيطلع الريح ده إذن لن أشرب إيش؟ العسل. وحرم العسل على نفسه، وأصر حفصة لما تخبري. طبعا حفصة هتخبر أمنا عائشة بهذا الباب، وهنشوف بعد كده اللي هيحصل. نزلت سورة التحريم كاملة بهذا الشأن، وسورة التحريم إخوة فيها معالم تربوية للأسرة المسلمة عجيبة. ولذلك أقول كثيرا كيف يغفل الناس عن سورة التحريم في باب العلاقات الزوجية والمعاملات الأسرية، ففيها بناء لأمة، بناء لأسرة كاملة. فالمغافير زي ما قلت لك هو نوع من الصمغ في النبات، صمغ بيكون حلو الطعم لكن ريحه كريه، ريحه كريهة. والنبي كان يبغض الريح الكريه، فدي القصة لا يترتب عليها بعض الأحكام إلا هنشوفها بعد أن يترجم المترجم.
Wir sind immer noch bei der Geschichte von Hafsa, der Tochter von Umar radiallahu anha. So haben wir im letzten Unterricht angefangen, darüber zu sprechen, über ihre Kurzbiografie, auch wie es dazu kam, dass sie im Endeffekt yani, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat und ihre Abstammung und so weiter und so fort. Die Geschichte, wie sie dann im Endeffekt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Heute werden wir inshallah genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar beginnen wir mit der Aussage von Aisha radiallahu anha, dass diese gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eines Tages bei Zainab, hat dort Honig zu sich genommen, yani Honig gegessen und hatte es bevorzugt, sehr, sehr lange bei Zainab zu bleiben. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wird hier überliefert, dass er sehr, sehr bevorzugt hat, lange bei Zainab zu bleiben. Da hat sich Aisha radiallahu anha mit der anderen Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit Hafsa, zusammengetan um einen Plan zu schmieden, um ihre Eifersucht Ausdruck zu verleihen. So haben sie gesagt, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der ist oft und lange bei Zainab. Wenn er zurückkommt, versuchen wir dieselbe Taktik anzuwenden, um ihm yani, in eine unangenehme Situation zu bringen. So war es so gewesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Hause kam und Hafsa radiallahu anha yani, ihn gefragt hat, yani, O Gesandter Allahs, yani, aus deinem Mund kommt ein Geruch, ein unangenehmer Geruch. Yani, du hast einen unangenehmen Mundgeruch an dir. Hast du etwa Maghafir? Yani, das ist eine pflanzliche Art und Weise, die yani, einen sehr, sehr starken Mundgeruch hervorbringt. So haben sie ihn gefragt, yani, O Gesandter Allahs, hast du das gegessen? Yani, dein Mund riecht. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt. Nein, aber ich war bei Hafsa gewesen. Und ich habe, ich war bei Zainab gewesen und ich habe Honig gegessen. So viel dazu. Yani es gehörte zur Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er es sehr, sehr bevorzugt hat, Honig zu sich zu nehmen. Genauso wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschreibt, dass es ein Heilmittel ist. Und das ist auch eine bewiesene Sache, yani dass Honig, yani der richtige Honig, dass das eine Sache ist, die Heilung von vielen Krankheiten mit sich bringt und dass es sehr, sehr gesund ist, dass man täglich zu sich Honig nimmt oder in gewissen Zeitabständen. Und so war es auch damals die Art und Weise gewesen, dass man beispielsweise beim Brautpaar, dass man ihnen, yani, deswegen kommt auch der Begriff yani, Honig, des Monat des Honigs sozusagen, dass man dem Brautpaar vor der Heirat immer yani, Honig zu sich genommen hat, wie gesagt, weil es den Körper stärkt und ebenfalls, weil es Heilmittel für verschiedene Krankheiten ist. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, aber ich war bei Zainab gewesen und ich habe Honig gegessen. Und ich schwöre ab heute, dass ich keinen Honig mehr essen werde, aber verrate es keinem. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sozusagen bei Hafsa einen Schwur abgelegt, dass er keinen Honig mehr essen wird, aber gleichzeitig hat er die Bitte geäußert, dass Hafsa radiallahu anha dies niemandem mitteilen wird. Ja? Und dies, wie wir gesagt haben, aufgrund eines Tricks, den Hafsa und Aisha, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen, dies gemacht haben aufgrund der Eifersucht, weil sie gewusst haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange bei Zainab bleibt. Lass uns schauen, wie es dann weitergegangen ist, nachdem er zu Aisha radiallahu anha gegangen ist und wie diese Geschichte ihren Lauf genommen hat.
An Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala huma an Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu kama ja'a inda Abi Dawud wa ibn Majah wa al-Nasa'i وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها أي ردها مرة ثانية. وسبب مراجعة النبي لأمنا حفصة أمر من الله رب العالمين، أمر من الله رب العالمين. ولذلك عن أنس كما جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، وصححه ووافقه الإمام الذهبي وكذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن أنس رضي الله عنه قال: لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها، أمر أن يراجعها فراجعها. في رواية أخرى عند الحاكم أيضا عن قيس بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مضعون. قدامة ابن مضعون هذا خال أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك عثمان ابن مضعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، أي ما طلقني عن كره أو بغض أبدا. وجاء النبي عليه الصلاة أزكى التسليم فقال: قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وإنها زوجتك في الجنة. طبعا أعداء الإسلام وما أكثرهم حاولوا الطعن في أم المؤمنين حفصة في هذا الباب، بل والطعن في أبيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن النبي راجع حفصة بأمر الله تعالى، ومن بين الأسباب تكرمة لعمر وبيان منزلتها أنها صوامة قوامة. طب لماذا طلقها النبي؟ هو ده السؤال. إيه هو السر الذي أفشته حفصة عن نبيها كما جاء في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. رحمك الله،
يهديك الله صح.
والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. شفاك الله،
اللهم
في الرابعه نقول شفاك الله، يعني في التشميت في المره الاولى يرحمك الله، في الثانيه يرحمك الله، في الثالثه يرحمك الله، في الرابعه نقول شفاك الله. هذه سنه النبي،
جزاك الله خير.
عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من انبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ترى ايه هو السر؟ أولا لم يأتي نص صحيح يبين إيه هو السر، لأنه إيه؟ سر، فأنت بتسأل عنه ليه؟ هو ده السؤال. وذلك عجبني قصة الأعرابية، كانت تحمل طبقا من طعام ومغلق، فمرت به على أحدهم فسألها: ما الذي بداخل الطبق؟ قالت: ولماذا غطيناه؟ ليه غطينا الطبق؟ إذا كنت أنا هقول لك اللي جواه، مدام غطيناه مش عايزين نقول اللي جواه إيه، فاهم؟ فدايما يا إخوة الأمور المستورة ينهى عن السؤال عنها، ينهى عن السؤال، ما تسأل. فالقرآن سمى إيه؟ سر، أسر. ولذلك لا يوجد نص صحيح يبين إيه هو السر ده، لكن العلماء بدأوا يجمعوا بعض الروايات يقولوا ممكن يكون ده، ممكن يكون ده، ممكن يكون ده، لكن لا يوجد النص الصريح في المسألة. ولذلك ليس من الحكمة السؤال عن مثل هذه الأبواب. خلاص هو في سر بين النبي وبين زوجاته، إحداهما أخبرت ببعضه أو أخبرت بجزء منه أو أخبرت به، علم النبي عن طريق الوحي أنها أخبرت عائشة رضي الله عنها، أنها حفصة أخبرت عائشة بهذا السر، فالنبي طلق حفصة. وده شأن البيوت الزوجية، شأن البيوت، وده كان تربية كيف نتعامل داخل الأسر. ليه؟ لأن الأسرار بين الزوجين شأنها عظيم، لا ينبغي مطلقا للزوج ولا للزوجة الإخبار عما يدور في البيت، لا لقريب ولا لبعيد. وده تنبيه للأخوات اللاتي يسمعن الدرس. اليوم الزوج ضيق الحال، قليل ذات اليد، اعتدت انت على طعام معين، خلاص العملية بدأت تقل، بدأنا نمشي الأمور على قدنا. ترفع سماعة الهاتف، يا أمي ده بيأكلني كذا. هذا سر، أفشيت سر بيتك، وهذا أمر عظيم. فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: بئسة المرأة أو بئسة الزوجة من تفدي إلى زوجها ويفدي إليها ثم تصبح فتنشر سره. لا يجوز، دي أمي، حتى وإن كانت أمك لا يجوز لك أن تخبريها بما يدور بينك وبين زوجك. دي أسرار بيوت، أسرار بيوت، لأنك بذلك تفضحي زوجك أمام أمك. ماشي، يجي الزوج يزور الأم وهي عارفة عنه كل شيء، يقل شأنه عند أمك، وربما أدى إلى العداء، وربما أدى إلى البغض، وربما أدى إلى عدم استقرار الحياة. يبقى حضرتك بسبب جهلك وعدم علمك بأمور الشرع كنت سببا في عدم استقرار بيتك. وكذلك الرجل، بئس الرجل من يفدي إلى زوجته وتفدي إليه ثم يصبح فينشر سرها. ده حتى بعضهم مع أصحابه مع أقرانه يتنظر بأحوال بيته. مثلا ده أنا عندي الزوجة ما بتعرفش تطبخ كذا، هذا سر يا مسكين، اتق الله، اتق الله، لا يجوز. ده الزوجة مهملة في بيتها، اتق الله، هذا سر، هذا سر بيت، لا يجوز لك أن تخبر به. فننتبه لهذه القيم والأحكام اللي بتضمن استقرار البيوت، فنحفظ الأسرار، نحفظ الأسرار. فلا ينبغي مطلقا أن المرء يخبر بأسرار البيت، لا طبيعة الأكل ولا طبيعة اللبس ولا العلاقة الزوجية. دي أسرار يا إخوة لا تخرج من البيت أبدا، لا لأمك ولا لأختك ولا لأبيك ولا لأخيك ولا لصاحبتك. والله يا إخوة ما دمرت كثير من بيوت المسلمين إلا بسبب هذا الباب. أحيانا تقعد المرأة تحكي عن زوجها مع صديقاتها، وطبعا هناك الحاسد وهناك الحاقد، وشايفاك انت في نعمة ورغم كده بتشتكي، فتروح هي تقلبك على زوجك عشان تخرب بيتك، وتنط هي تروح ايه تتزوج زوجك. ودي قضايا خطيرة جدا، انت السبب، ده راح تزوج صاحبتي. ايه اللي عرف صاحبتك بزوجك غير حضرتك؟ هي كانت تعرف منين احوال الزوج؟ ها، وكذلك في الميزات، ما تقعدي مع صاحباتك تحكي عن كل شيء عن زوجك، لأن بعض النساء ربما تكون عندها بعض الأمور الغير مستقرة، فأنت تحكي لها عن استقرارك وعن حالك ومش عارف إيه، تتطلع لزوجك وربما تكون سببا في إفساد زوجك عليك. فانتبه يا أخت وانتبه يا أخ. خلاص، دي قضايا مهمة يا إخوة في البيوت، أسرار البيوت لا تخرج أبدا، فننتبه. إذن السر الوارد اسمه سر، ومدام سر ما في نص صحيح صريح يبين، إنما العلماء اجتهدوا فذكروا عدة روايات، اجتهد يعني الروايات موجودة في السنة، لكن ما ياش صريح أنه هو ده السر أبدا، ولكن ممكن يكون ده، ممكن يكون ده، وممكن يكون ده. طيب إيه الروايات اللي العلماء ذكروها في هذا الباب؟ جاء في تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، أي المبيت يعني، فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها، في زيارة أبيها، فأذن لها. فلما خرجت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية رضي الله عنها، إن مارية كانت باسمها سبي أو ملك يمين، يعني أرسلها المقوقس هدية للنبي، فلها جميع حقوق الزوجة، لها جميع حقوق الزوجة. فحفصة استأذنت وراحت لأبيها عمر، النبي أذن لها. وبعدين طلب جاريته مارية رضي الله عنها، فلما خرجت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية القبطية، طبعا قيل أن مارية أسلمت رضي الله عنها أرضها، فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها، هي زوجته حكم زوجة. فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يقطر عرقا عليه الصلاة والتسليم، حفصة تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا، أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي، أما رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليست هي جاريتي أحلها الله لي؟ اسكتي فهي حرام علي، ألتمس بذاك رضاك، أنا خلاص أنا لن أقربها بعد اليوم مرضاة لك. هكذا بيوت الزوجية، الزوج مع زوجته يحاول إرضائها، ودي برضو بتؤدي لاستقرار العلاقات الزوجية. وهنا طبعا بيبين بيوت النبوة، نعم بيوت لا تخلو من مراجعات بين الزوج وزوجته، فهذا كان يحدث في بيت النبي عشان نتعلم وعلشان نتربى. لا مانع أن الزوجة تغضب أحيانا وتفضفض معك أحيانا وتراجعك أحيانا، ويجب عليك أن تسمع لها ويجب عليك إرضائها إن كانت محقة، وهكذا. فكذا كل عوامل لاستقرار البيت المسلم. فقال اسكتي فهي حرام علي، ألتمس بذاك رضاك، فلا تخبري بهذا امرأة منهن، أي من الزوجات. فلما خرج رسول الله صلى الله قرعت حفصة الجدار التي بينه وبين عائشة، فقالت ألا أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية. خلاص أبشر، يعني أن مارية كانت جميلة جدا رضي الله عنها وأرضاها. ودايما باب الغيرة أيضا، يعني كل اللي كان في بيوت النبي بسبب حب نساء النبي للنبي، يعني في باب إيه؟ الغيرة اللي بتعذر فيها المرأة بتحب زوجها. خلاص فأحيانا حتى في بيوتنا العادية تجد أحيانا المرأة تبقى فيها نوع غضب معين، إذا مثلا لقيتك اتأخرت شوية عند الأم أو رحت عند أختك وقعدت شوية أو مش فهي بتغير، فطب طول ليه وهكذا. فتبدأ لما تيجي أنت تلاقيها ما شوية كده يعني إيه مش كالعادة، محتاجة ترضيها تجيب لها وردة حمر. طبعا الوردة دلوقتي مش موجودة ولا موجودة؟ في ورد يا عبد الكريم؟
نعم موجود.
طيب الحمد لله. المهم فبدأت فرحة أول حفصة، بس أبشر مين؟ عائشة، لأن عائشة أشد الناس غيرة على النبي. طب أبشرها بقى، يعني أنت كنت الآن كان في زينب ومارية، طب مارية خلاص إيه؟ بابها اتقفلت، اتبسطي خلاص، يعني ما فيش بقى نرتاح من باب إيه؟ مارية رضي الله عنها. طيب ألا أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية، وإن الله قد أراحنا منها. خلاص ارتحنا من إيه؟ من مارية. وأخبرت عائشة بما رأت، وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي، يعني بينهم كان علاقة قوية جدا، وهم دائما يعني إيه في أي حاجة هم في الغيرة متقدمات رضي الله عنهم. فبعض العلماء يرى أن هذا هو السبب، يعني هو ده السر، إن حفصة أخبرت، لكن هذا النص لا يخلو من مقال، لا يخلو من إيه، ليس صحيحا صريحا. النص الآخر عند الشيخين أي البخاري ومسلم اللي احنا ذكرناه في بداية اللقاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، يعني إيه هو بيحب العسل جدا وزينب كانت من أجمل نساء النبي رضي الله عنه أرضاه، وهي ابنة عمة النبي قرشية حسيبة، والنبي كان يحبها جدا. وزينب كان كمان ميزة غير العسل، كانت تجيد طهي الطعام، والنبي كان يحب طعام قوي. هي وأم سلة، هي وصفية رضي الله عن صفية، برضو صفية كانت من أجمل النساء رضي الله عن الجميع. فكان يحب المكس عند زينب، فيشرب العسل ويبدأ إيه يرتاح عند زينب. قالت ويمكث عندها، فوطيت أنا وحفصة، اتفقنا يعني على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. خلاص أنا حرمت العسل مش هشربه تاني، اوعي تخبري أحد. فقال إن هو ده السبب إنها أخبرت إن النبي خلاص حرم على نفسي العسل، يعني كمان مش هيروح عند زينب كثيرا، لأنه بيروح هناك كثير وكذا وبينكس عنها، لأنه بتقدم له إيش العسل. يقول لك طب وليه حصل ما تقدمش للنبي العسل؟ خلاص صح كده ولا ايه؟ ما هو العسل ما كانش متوفر في الفتره دي يعني بكثره، زي ما ده جاله من مصر، فاحيانا بيكون يعني هبه لبعض الزوجات او كذا عندها العسل خلاص، او بعض الزوجات يعني اهلها ياتون لها بالعسل وكذا، والله اعلى واعلم. فالمهم هي مش العله في العسل، العله انه بيمكس عند زينب، واحنا عايزين اي طريقه نبعده عن ايه المكس عند زينب. فقالوا هذا هو السبب. طيب قيل، ولما تسمع قيل يعني هذا القول ضعيف، يعني ده بنسميه في علم الحديث من الفاظ التمريض. التمريض يعني ان القول ده ضعيف ليس بصحيح. لما تسمع بعض الاقوال مثلا الحكم كذا وكذا وقيل كذا، قيل دي يعني الحكم ده الكلام ده ايه مرجوح او ضعيف. طيب لما اقول لك برضو رويا يبقى ايه، ده من الفاظ التمريض في الحديث. قيل ان الحديث الذي اصر به صلى الله عليه وسلم الى بعض ازواجه هو ان الخلافه بعده لابي بكر وعمر رضي الله عنهما، جاء ذلك في تفسير البيضاوي والدر المنصور وغيره. يبقى دي ثلاثه اقوال اجتهد العلماء في انها هي السر الذي تم إفشاؤه، فمن أجله طلق النبي حفصة رضي الله عنه. طبعا نقول أن هذا ليس عليه دليل صحيح صريح أن هذا هو السر. المهم كان في أمر من أجله طلق النبي زوجته حفصة وأمر بإرجاعها بأمر الله رب العالمين، ودي الحكم كثيرة جدا ربما نشير لبعضها. نعم.
Es wird überliefert, liebe Geschwister, wie wir vorhin erwähnt haben, dass es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es sehr bevorzugt hat, bei Zainab radiallahu anha zu bleiben, um vom Honig zu kosten. Es wird ebenfalls überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich daraufhin hat von Hafsa scheiden lassen. Yani, nachdem wir diese Geschichte erwähnt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerne mal bei Zainab war, und Zainab ihm sozusagen beschuldigt hat, dass er da etwas gegessen, was Mundgeruch hervorgerufen hat, yani mit dem Ziel, dass er nicht mehr zu Zainab geht, so hätte ihr der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er Honig gegessen hat und dass er sich ihn ab heute verbieten wird, yani dass er nie wieder Honig essen wird, aber sie soll es doch bitte niemandem sagen. Daraufhin, wie wir gesagt haben, wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich hat von Hafsa scheiden lassen und sie dann wieder als Ehefrau zurückgenommen hat. Lasst uns schauen, was yani die Gründe sind für diese Scheidung. Wie gesagt, es wird ebenfalls von Anas radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich hat von Hafsa scheiden lassen und dann den Auftrag bekommen hat, sie wieder als Ehefrau zurückzunehmen, yani dass sie sich wieder vertragen. Auch wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung von Jibril alaihi salam bekommen hat, indem er ihm gesagt hat, nimm Hafsa wieder als deine Ehefrau zurück, denn wahrlich, sie ist eine betende, fastende Person. Was war der Grund für diese Scheidung, liebe Geschwister? Man sollte wissen, es wird überliefert, wie auch im Koran erwähnt, dass sie ein Geheimnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verraten hat, beziehungsweise ein Teil eines Geheimnisses verraten hat. Und das, was wir überliefert haben im Koran, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Frau eine Scheidung gegeben hat, yani die Scheidung ausgesprochen hat, und diese aber dann wieder zurückgenommen hat. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, liebe Geschwister, ist, wie wir erwähnt haben, dass er ein Geheimnis seiner Ehefrau verraten hat und ihr den Auftrag gegeben hat, sie soll doch bitte niemandem das Geheimnis sagen. Ja, danach, wie wir gesagt haben, wird gesagt, dass sie einen Teil dieses Geheimnisses verraten hat, beziehungsweise das ganze Geheimnis verraten hat. Dass sie einen Teil dieses Geheimnisses verraten hat. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, yani diese Art und Weise, Geheimnisse zu verraten oder beziehungsweise die Geheimnisse für sich zu behalten, ist ein sehr, sehr gewaltiges Fundament, was das glückliche Eheleben angeht. Denn oftmals ist es so, dass Eheprobleme oder Scheidungen oftmals darauf basieren, dass entweder der Mann die Geheimnisse der Frau ausplaudert oder die Frau die Geheimnisse des Mannes ausplaudert. Yani beispielsweise was mit dem Eheleben zu tun hat oder ähnliches. Und das ist, wie wir gesagt haben, ganz oft der Grund dafür, dass es Streitigkeiten gibt im Eheleben, aber auch, dass man sich scheiden möchte oder ähnliches. Denn es ist für den Mann ein unangenehmes Gefühl, wenn die Frauen miteinander sitzen oder sie erzählen die Geheimnisse ihrer Freundin oder ihren Freundin oder selbst wenn es nur die Mutter ist. Ja, bei uns zu Hause ist zurzeit das und das los oder bei uns ist eben genau das und das zurzeit nicht los und die ganze Zeit haben wir in guten Wohlstand gelebt, jetzt verdient mein Mann weniger und wir essen nicht mehr so viel und wir essen nicht mehr so viel Gutes und so weiter und so fort. Wenn ihr all das, was mit Geheimnissen zu tun hat, oder aber auch, wenn der Ehemann seiner Frau irgendwelche Geheimnisse anvertraut, dass er ihr sagt, guck mal, ich vertraue dir ein Geheimnis an, das soll unter uns bleiben, es geht um das Thema und so weiter und so fort, dann ist es auch strengstens verboten für diese Frau, dass sie diese Geheimnisse ausplaudert. Aber auch in Bezug auf den Mann, ja, wenn seine Frau ihm etwas anvertraut oder er seinen Freunden verrät, wie sein Eheleben zu Hause ist oder wie sein Eheleben läuft oder was seine Frau kann, was seine Frau nicht kann, meine Frau kann nicht kochen oder meine Frau kann nicht dies und das. Das sind alles Dinge, liebe Geschwister, die man vermeiden sollte. Denn wie wir gesagt haben, ein Fundament für ein glückliches und gutes Eheleben ist, dass man die Geheimnisse der Ehepartner nicht ausplaudert. Dass man die Geheimnisse der Ehepartner nicht ausplaudert und diese bei sich bewahrt. So ist es, wie wir gesagt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Frau geschieden hat aufgrund eines Geheimnisses. Und das ist das, was wir in Surat Tahrim lesen, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiner Frau ein Geheimnis verraten hat. Nur der Koran hat nicht klar und deutlich gesagt, was es für ein Geheimnis ist. Die Gelehrten aber gehen dahingehend, dass sie verschiedene Überlieferungen genommen haben und gesagt haben, das könnte der Grund sein oder das könnte der Grund sein oder das könnte der Grund sein. Aber man sollte wissen, der Koran hat es Geheimnis genannt. Und wenn es eine Sache ist, die geheim ist und wo es keine eindeutige Quelle gibt, beziehungsweise einen eindeutigen Beweis gibt, was es ist, dann sollte man auch nicht danach fragen. Weil wir gesagt haben, das einzige Wort, das im Koran benutzt wird, ist das Wort Geheimnis. Als sie Teile oder eine der Geheimnisse ausgeplaudert hat. Aber was es ist, dafür gibt es keinen klaren, eindeutigen Beweis. Nur wie ihr wisst, liebe Geschwister, die Gelehrten sind dahingehend gegangen, dass sie bestimmte Dinge genommen haben oder Ereignisse und gesagt haben, das könnte dieses Geheimnis sein oder das könnte dieses Geheimnis sein. Die erste Version lautet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Zeit aufgeteilt hat, yani beispielsweise heute Nacht war er bei dieser Frau, morgen schläft er bei dieser Frau, übermorgen schläft er bei dieser Frau. Es wird überliefert, dass eines Tages die Zeit von Hafsa war, yani die Nacht von Hafsa, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei ihr schläft und so hat sie ihn darum gebeten, dass er ihr yani erlauben soll, dass sie ihren Vater besuchen geht. So war es so gewesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, okay, das ist kein Problem, du kannst gerne deinen Vater besuchen gehen. Und dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat sich eine seiner die Frau der rechten Hand, yani so ist es im Koran beschrieben, dass die Frau der rechten Hand, yani das sind diejenigen Bediensteten, die auch halal sind und gleichgestellt sind mit der Ehefrau, yani dass man den Geschlechtsverkehr mit ihr vollziehen kann oder wie auch immer und dass das nicht haram ist. So wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann an diesem Abend, was yani der Abend von Hafsa war, aber sie darum gebeten hat, ihren Vater besuchen zu dürfen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Maria genommen und mit sich genommen in das Haus von Hafsa. Und dort den Geschlechtsakt mit ihr vollzogen. Als Hafsa radiallahu anha zurückgekommen ist, hat sie gesehen, dass die Haustür von ihrer Wohnung oder von ihrem Zimmer sozusagen versperrt ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam schwitzend heraus und sie hat ja nie gewusst, dass er den Geschlechtsakt mit Maria vollzogen hat.
طبعاً ده من ماريا كانت سرية أو ملك يمين وده نظام كان سائد حتى في الشرائع السابقة.
نعم.
فهي لها نفس حقوق زوجة.
نعم.
بس ولكن بتسمى ملك يمين أو سرية.
نعم. يعني wie wir vorhin schon erwähnt haben, dass diese Frau der rechten Hand, dass sie die gleichen die oder so gestellt ist wie mit der Ehefrau, yani dass er den Geschlechtsakt mit ihr vollziehen kann und so weiter und so fort, als wäre es eine seiner Ehefrauen. Das heißt, dann kam Hafsa radiallahu anha zurück und hat dieses Ereignis gesehen und hat angefangen zu weinen. Hat sie ihm gesagt, yani in der Nacht, in der eigentlich meine Zeit ist und in meiner Wohnung, hast du sie mit reingenommen, yani, dass sie sich in ihrer Ehre und so weiter verletzt fühlt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt, okay, yani mach dir yani sozusagen einen Versuch runterzukommen, ich habe sie für heute für mich verboten. Yani jetzt wird überliefert, liebe Geschwister, dass diese Frau Maria eine sehr, sehr hübsche Frau gewesen ist und Hafsa radiallahu anha unter anderem auch wegen der Eifersucht so gehandelt hat. So war sie eifersüchtig gewesen. Ja, eigentlich ist meine Zeit, yani, obwohl sie natürlich selbst gehen wollte zu ihrem Vater, aber sie hat sich darin verletzt gefühlt, ja, in ihren Gefühlen. Dann hat er den Geschlechtsakt mit Maria vollzogen, in meiner Wohnung, auf meinem Schlafplatz und so weiter und so fort. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt, okay, beruhig dich, ich werde ab heute sie für mich verbieten. Yani, was heißt, was damit gemeint? Eine Sache, die für ihn erlaubt ist, halal ist, hat er ihr gesagt, ich werde sie ab heute für mich als haram sehen. Yani ich werde nie wieder mit ihr den Geschlechtsakt oder wie auch immer vollziehen, aber verrate davon niemandem etwas. Sie soll davon niemandem etwas verraten. Dann war es so gewesen, man sollte wissen, Hafsa und der Aisha, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen, waren wie so ein Team, die haben sich immer zusammengetan, was die Eifersucht angeht. Ja, immer eifersüchtig gegenüber den anderen Frauen. Als Hafsa radiallahu anha dies vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt bekommen hat, ist sie direkt zu Aisha radiallahu anha gegangen und hat ihr gesagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Maria für sich verboten. Ja, die haben das so gesehen, die waren sehr eifersüchtig auf Maria und ebenfalls aber auch sehr eifersüchtig auf Zainab. Yani, dann war das so gewesen im Sinne von, okay, einen Feind haben wir jetzt eliminiert, zu dir wird er nicht mehr gehen, jetzt müssen wir nur noch uns um die anderen kümmern. Ja, nee, es war wirklich so gewesen, dass sie wie so ein Dreamteam waren, ja, nee, was die Eifersucht angeht. Ja, die waren immer zusammen. Das ist die Eifersucht aufgrund der Liebe, ja, nicht eine kranke Eifersucht oder so. Mohim, ja, nee, dann ist Hafsa radiallahu anha zu Aisha gegangen und hat ihr gesagt, das und das ist passiert. Der Prophet, yani die Frau fühlt sich ja dann auch, man muss das ja so ein bisschen verstehen, die Frau fühlt sich ja dann auch so ein bisschen stolz. Yani wegen mir hat er sie jetzt verlassen. Yani die ist eigentlich halal für ihn und die ist super hübsch und so, aber jetzt hat er sie für sich als haram genommen. Das habe ich hinbekommen, ja, in diesem Sinne. Und dann hat sie von diesem Geheimnis verraten. Das ist die erste Variante, was die Gelehrten sagen. Die zweite Variante ist die Geschichte vom Honig. Wie wir vorhin gesagt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Honig gegessen hat und zu Hafsa gekommen ist und sie ihm gesagt hat, ja, hast du hier diese Marafir gegessen und das stinkt und so weiter und so fort. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich werde yani diesen Honig nicht mehr essen, aber behalte es für dich. Und dass sie dieses Geheimnis verraten hat. Die andere Art und Weise, und da wird das Wort Qila benutzt. Qila benutzt, wenn man bei den Überlieferungen Qila hört, das bedeutet so viel wie, es wird gesagt. Oder es wurde gesagt. Und das ist eine sehr schwache Aussprache oder eine Verdeutlichung dieser Sache, dass das, was jetzt kommt, eine schwache Angelegenheit ist. Yani, wenn ich gesagt habe, es wird gesagt, dann heißt das, das ist nichts 1000% Sicheres. Es wird gesagt. So wird ebenfalls gesagt, das heißt, diese Aussage ist eine schwache Aussage, es wird gesagt, dass er ihr gesagt hat, wer die Khilafa danach bekommen wird. Yani, dass er ihr gesagt hat, Abu Bakr und Umar, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, werden diejenigen sein, Nachfolger werden, die Anführer werden, dass die Khilafa bekommen werden. Und diese drei Varianten, liebe Geschwister, gibt es. Yani erstens diese Eifersucht mit Maria, zweitens die Eifersucht wegen dem Honig und drittens, dass sie das Geheimnis ausgeplaudert hat, wer danach die Khilafa bekommen wird. Wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, der Koran hat es Sirr genannt, yani hat es Geheimnis genannt. Das heißt, wenn etwas geheim ist, es wurde auch geheim gehalten. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, weder im Koran noch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es heißt, der Grund für die Scheidung war das und das und das und das. Das heißt,
solange es kein Grund genannt ist, bleibt das für uns eine offene Sache. Natürlich, wie wir gesagt haben, die Gelehrten sind bestrebt. Ja, nee, die haben ein paar Ereignisse zusammengenommen, haben gesagt, das könnte der Grund sein oder das könnte der Grund sein. Aber für uns ist es wichtig, dass wir wissen, okay, es gibt keinen eindeutigen Grund. Also erwähne ich auch nicht so, dass es einen eindeutigen Grund geben würde. Der Grund ist offen, das könnte der oder der sein. Und die soll der Grund dafür sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich hat von ihr scheiden lassen. Aber wie wir gesagt haben, als die Offenbarung von Jibril gekommen ist, sie dann wieder als Ehefrau zurückgenommen hat.
من خلال ما ذكرنا نرد على المفترين الكذابين الذين يريدون دائما أبدا الطعن في بيت النبوة من أجل هدم الإسلام وهدم السنة فنقول أولا زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا هم صفوة الخلق على الإطلاق هم صفوة الخلق هذه واحدة ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يحب نساءه فهو القائل حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة والنساء هنا أي زوجات النبي فكان يحب نساء حبا شديدا وبعضهن كانت أحب إلى قلب النبي من غيرهن يعني كعائشة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي قال عائشة فعمر اللي كان بيسأل عمرو بن العاص فقلت من الرجال يعني لا أسأل عن النساء عمر بن العاص يعني يريد يعني يعرف منزلته عندنا ما يعرفش ان المنازل ايه اقدار يعني في ترتيب معين انت صحابي جليل وليك منزلة عالية جدا جدا عند النبي وفي الإسلام لكن الصحابة مراتب يا إخوة خلاص فقال قلت من الرجال قال أبوها يقول فسكت خلاص أسكت هقول تاني أقول عمر هقول تاني أقول عثمان هيقول على ده ترتيب هم على ترتيبهم ومنازلهم رضي الله عنهم وارضاهم فاشتهد أن أحب نساء النبي إلى قلب النبي عائشة أي بعد خديجة لأن خديجة لا تسميها امرأة قط لا عائشة ولا زينب ولا أبدا ولذا لم يتزوج النبي في حياة خديجة أبدا عاش مع خديجة 25 سنة لأن زوجها عنده كم سنة 25 الرسالة كانت على سن 40 خديجة ماتت في العام 10 من النبوة خلاص يبقى عاش معها كم سنة 25 سنة لما مات خديجة النبي كان عنده 50 سنة صلى الله عليه وسلم الزوجة عنده 25 سنة يعني كم سنة مع خديجة لم يتزوج وده بيرد على يقول لك النبي كان تعدد الزوجات منهم لا النبي لم يكن له رغبة في كثرة الزواج أبدا إنما زوج بأمر الله عز وجل العلة اللي احنا ذكرناها قبل كده الحكمة التعليمية والتشريعية والسياسية والكفالة أمور عظيمة جدا وكان النبي كان يتزوج بأمر الله تزوج فلان واضح لحكم شرعي ولو كان لحب في النساء كان تزوج فيه وفي شبابه ولا إيه وده كان معروف عند العرب يعني أقل واحد في العرب كان عند تحت منه 10 نساء وتخيل بقى محمد بن عبد الله القرشي في جماله وأمانته وصدقه وعفته ها تتطاول إليه الأعناق ورغم هذا تزوج إيه خديجة وكانت ثيبا لم تكن بكرا كمان وكان عمرها 40 سنة وهو عنده 25 سنة انتبه دي كلها حكم فيها تطهير لجناب النبوة من ادعاء المفترين الكذابين الدجالين إذا نقول أن النبي كان يحب نساءه وكانت أحب النساء إلى قلبه بعد خديجة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهذه بيان أن نساء النبي هن أفضل النساء وصفوة خلق الله من النساء إيه كمان تعالوا نتعرف على العتاب الرفيق من الله تعالى لنبيه عندما طلق حفصة لبيان منزلة أمنا حفصة دي مناقب يا إخوة الله يبين الله يعاتب نبيه لأنه طلق من حفصة عتاب رقيق جميل اسمع كده للحديث روى الحاكم عن قيس بن زيد نشوف النصوص اللي وردت في طلاق حفصة ومراجعتها لنتعرف على منقبة أمنا حفصة وبيان منزلة أبيها وبيان أسباب المراجعة عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالها احنا ذكرنا الحديث ولكن بنكرر تاني فبكت وقالت والله ما طلقني عن شبع يعني ما طلقني انه بيبغضني او يكرهني ابدا وجاء ولم تخبر عن السبب ثانيه لان دي اسرار ايه اسمه سر خلاص. وهي قد تعلمت رضي الله عنها هي عندما اخبرت عائشه سواء بقى في العسل او سواء في قصه مارية كان من فرط فرحها ولم تخبر احدا. دي اخبرت احب نساء النبي الى قلب النبي عشان برضو ايه تخلي بالك من الامر. طيب وجاء النبي عليه الصلاه والسلام التسليم فقال قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصه. ادي العتاب اهو. جبريل جاء بامر من؟ بامر الله. الله يامر نبي ان يراجع ايه؟ حفصه. والامر معناه ايه؟ عتاب. لماذا طلقتها؟ راجعها. الله اكبر. عتاب الرق الجمال. قال راجع حفصه فانها صوامه قوامه يا الله وانها زوجتك في الجنه وكفى بتلك مناقب لامنا حفصه. ودي برضو دعوه لنا يا اخوه ان احنا نجتهد في العباده حتى نعرف عند ربنا بحال. تعرف عند ربك بباب معين. شوف صوامه قوامه. طب يا ترى انا وانتم كتبنا عند ربنا في اي حال وفي اي باب؟ الملائكه تعرفنا باي باب؟ ان يعني كل انسان بيعرف بباب معين. فلان مثلا بباب الصدقه، فلان بباب الدعوه، فلان بباب تحصيل القران وتعلم القران، فلان بتعليم القران، فلان بقيام الليل، فلان بكثره الصيام، فلان بكثره الذكر. انت معروف بايه عند الملائكه؟ راجع حفصه انها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. ايضا عند ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر على حفصه رضي الله عنها وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. الله اكبر. انه قد كان طلقك ثم راجعك من اجلي. الله اكبر. يعني عمر كان على علم بالأمر، النبي حكى له يعني أنا عارف أنه طلقك ورجعك عشان خاطري أنا. الله أكبر. رجعك من أجلي. شوف الأب وتربيته للبنت وكأنها يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أكرم أباك ورجعك من أجل أبيك فانتبهي. زي ما أنت كده تقول لبنتك مثلا أو لابنك يا بنتي المعلمة في الفصل كانت زعلانة منك لكن علمت أنني أبوك فعفت عنك. يعني يا بنتي بقى لا تخزيني عند المعلمة مرة ثانية، خليكي بقى إيه فاهمة. ده العتاب اللي مغلب بثياب الحب والجمال. إحنا محتاجين يا إخوة لهذه القيم عندما نعاتب وعندما نذكر الغير. هكذا كان الإسلام عظمة. قال ثم رجعك من أجلي فأيم الله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. يعني لو تكررت مرة ثانية لن أكلمك. إذا ما ضربش وما كسرش لا 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 ما عندناش الكلام ده يا إخوة. دي رسالة للأزواج وللآباء اللي بيضربوا ويكسروا ويهينوا ويسبوا ويلعنوا. ليس هذا منهج الإسلام. النبي قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر يعلمنا هذه القيم. خلاص أنا مش أكلمك أبدا. ويكفي هذا يا إخوة عندما يكون الأب له منزلة عند الأبناء تقول له بس مش أكلمك خلاص. دي تربية واحدة. يعني أحيانا بس كده الأب ينظر لولده نظرة عتاب دون كلام تجد الابن يبكي ويقبل إيد أبيه. يعلم بس الابن أو البنت إن الأب مش هيكلمه خلاص. ياه تجد الابن يقعد يلف حوالين نفسه طول النهار عشان أبوه يرضى عنه ويكلمه ويروح يبكي الأم ما بيكلمنيش ده ما مش عايز يبصلي. كلميه أنا آسف أنا ليه تربية؟ لأن الأب له منزلة. فإياك كأب أن تفقد منزلتك بين أبنائك. بسوء خلقك أو انحرافك أو بعدك عن الله. فدي قضايا مهمة في التربية يا إخوة، التربية بالقدوة والأسوة، كلنا في حاجة لهذا الباب. حتى مع الزوجة، إن كنت معظما عندها، كريما معها، رحيما بها، والله سوف تحفظك حفظا لا يدني حفظ. عندما تكون رجل معها، رجل في الكرم، رجل في الرحمة، رجل في الأخلاق، تجد الزوجة تعظمك، ولذلك تجد منزلتك عند أهلها أعلى المنازل. فإذا ما زرت أهلها لك توقير واحترام. جه منين؟ من ابنة تعرف قدرك، تخبر أباها وأمها عن منزلتك، فيكون لك شأن بين أهلك وبين أصهارك. فانتبهوا لهذه القيم، نتعلمها من إسلامنا. فتبين بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق أمنا حفصة رجع لثلاثة أسباب. انتبه، كم سبب؟ الناس اللي بتنام تصحى بقى. لثلاثة أسباب. الأول أنها كثيرة العبادة لله عز وجل. وخلي بالك يا أخت اللي بتسمعي كلامي كزوجة، كثرة عبادتك لله تؤلف قلب زوجك عليك، لأن الله تعالى بيده قلوب العباد. يبقى أنت لما تقربي من الله، بس الله عز وجل سيؤلف قلب زوجك عليك. فانتبهوا لهذا. هذه واحد، أنها كثيرة العبادة لله عز وجل من الصيام والقيام، ومثل هذا ينبغي أن تكون زوجة لا أن تطلق. الثاني أن الله تعالى قضى أن تكون زوجة وسلم في الجنة، وما قضاه الله قدرا لا يمكن مخالفته بحال من الأحوال، خلاص هذا قدر الله. ثالثا إكراما من النبي عليه الصلاة والسلام لأبيها عمر رضي الله عن عمر، فقد كان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك نقول دايما أحسن اختيار الزوجة، اختار لها أبا، لها أب يوقر، فبالتالي حتى إن أساءت في بعض الأحوال هتتغاضى عن الإساءة بسبب مين؟ أبيها، لها أب، لها عائلة، لهم وقار ولهم خلق وهكذا. إذن ما أجمل هذه الأحكام في بيان عظمة بيت النبوة وبيان منزلة نساء النبي رضي الله تعالى عنهما، لا كما يدعي المفترون الكذابون الطاعنون في النبوة وفي الرسالة. نعم.
Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir darüber sprechen, über die Frauen des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam oder wie viele Frauen er hatte oder wie auch immer, dann sollte das keine Angriffsfläche für die Gegner des Islam bieten, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bezichtigen, als einen heiratslustigen Kerl oder einen stark heiratswilligen Kerl oder wie auch immer. Denn wie wir gesagt haben, sollte dies keine Angriffsfläche dafür bieten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jede seiner Ehefrauen geliebt. Und wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seinen Frauen ist, und ich bin am besten. Das heißt, wenn wir sehen oder wir müssen uns anschauen, wie diese Heirat des Propheten sallallahu alaihi wasallam jedes Mal zustande kam. Yani, wenn wir sehen, dass die erste Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist Khadija war. Yani, Khadija war 15 Jahre älter, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war 25 Jahre, als er sie geheiratet hat, während sie 40 Jahre alt war. Und zu keiner Zeit war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er mit Khadija radiallahu anha verheiratet war, hat er sich keine andere Frau genommen. Yani, jetzt wird die überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit ihr geheiratet, da war er 25. Die ersten Offenbarungen hat er bekommen mit 40. Geheiratet haben sie, beziehungsweise bis zu ihrem Tod, und zwar war das, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 50 Jahre alt war. Yani haben sie 25 Jahre miteinander verbracht, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine andere Frau geheiratet hat. Was man ebenfalls dazu sagen sollte, Khadija radiallahu anha war eine Frau, die bereits vorher geheiratet hat. Yani, sie ist nicht jungfräulich in die Ehe gegangen. Und wie wir gesagt haben, sie war 15 Jahre älter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Geschwister, war zu seiner Zeit bei den Menschen yani, sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt für verschiedene seiner Charaktereigenschaften. Yani, wie du sagen würdest, yani, wie man heute sagen würde, ein Traum jeder Schwiegermutter. Ein Traum jeder Schwiegermutter. Aber trotzdem, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Stellenwert hatte und diese Charakterzüge hatte, hätte er sich aussuchen können, was er möchte zum Heiraten. Yani, er hätte
aussuchen können, was er möchte. Wenn es wirklich so wäre, dass er so ein heiratswilliger oder so ein heiratslustiger Kerl gewesen wäre, dann hätte er natürlich auch zu dieser Zeit ja heiraten können, wen er will. Und man muss dazu sagen, bei den Arabern war das früher üblich gewesen, dass er mindestens 10 Frauen geheiratet hat. Ja, nee, der war als Ehemann, der hat mindestens 10 Frauen geheiratet. Eine Sache, die, das war keine außergewöhnliche Sache, wenn jetzt jemand an dir vorbei ist, du kennst ihn, und er hat 10 Ehefrauen. Das war ja nichts Besonderes gewesen, das war gang und gäbe gewesen. Ja? Aber der Prophet, obwohl er so begehrt und so beliebt war, war er nur mit Khadija radiallahu anha geheiratet. Und das ist auch der Grund dafür, liebe Geschwister, egal wen der Prophet liebt, er hat natürlich jede seiner Ehefrauen geliebt, aber natürlich ist es die ein oder andere, die man noch näher am Herzen hatte. So ist es, dass Khadija radiallahu anha, keine Frau kommt an die Liebe oder an den Stellenwert von Khadija radiallahu anha ran. Niemand. Als Amr ibn al-As radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wer sind die Liebsten der Menschen zu dir, hat er gesagt, Aisha. Aber hier, liebe Geschwister, wurde er nach den Menschen gefragt, die noch am Leben waren. Khadija radiallahu anha war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. Er wurde gefragt nach den Lebendigen, da hat er gesagt, Aisha. Dann hat Amr gesagt, und von den Männern hat er gesagt, ihr Vater. Dann hat er ja nie aufgehört zu fragen. Er wollte natürlich wissen, wie sein Stellenwert ist. Aber dann hätte er gesagt, ihr Vater, dann Umar, dann Uthman und so weiter und so fort. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jede seiner Ehefrauen geliebt, aber keine Ehefrau kommt an den Stellenwert von Khadija ran. Niemand. Ja, und das ist, wie wir gesagt haben, auch der Grund dafür, weshalb er keine andere Frau geheiratet hat oder ihn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geheiratet aufgrund des Befehls des Propheten, Befehls Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Heirat mit der oder mit der Frau hatte bestimmte Weisheiten, auch wenn wir sie nicht alle aufzählen können, aber es hatte viele Weisheiten gehabt. Und wie wir gesagt haben, hat er geheiratet aufgrund des Befehls von Allah subhanahu wa ta'ala. Schauen wir uns ein paar Aussagen an bezüglich der Scheidung von Hafsa. Es wird gesagt, dass ihr Onkel eines Tages, ihr Onkel mütterlicherseits, im arabischen Sprachgebrauch, im Deutschen ist es so, es wird gesagt Onkel. Ist es jetzt der Bruder vom Vater oder der Bruder von der Mutter? Da wird nur Onkel gesagt. Im Arabischen wird unterschieden, was den Wortgebrauch angeht, der Onkel vom Vater oder der Onkel mütterlicherseits. Entweder der Bruder meines Vaters oder der Bruder meiner Mutter. Es wird überliefert, dass ihr Onkel, der Bruder ihrer Mutter, eines Tages zu ihr reinkam. Und er sah, wie sie am Weinen war. Und dann hat sie ihm gesagt, wahrlich, er hat mich nicht geschieden, aufgrund dessen, weil er mich nicht mag oder ähnliches. Aber sie hat nicht gesagt, weshalb er sie geschieden hat. Andere Sache ist, dass, wie wir gesagt haben, dass Jibril a.s. mit der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und gesagt hat, O Muhammad, nimm sie wieder zurück als deine Frau. Denn wahrlich, sie ist eine fastende, betende Person und sie ist deine Ehefrau im Paradies. Und sie ist deine Ehefrau im Paradies. Das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir sehen, was für einen Stellenwert sie hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das nächste, was von Ibn Umar radiallahu anhu überliefert ist, dass Umar eines Tages reinkam und er sah Hafsa, wie sie am Weinen war. Und er fragte sie, weshalb sie am Weinen ist, obwohl er es vorher schon gewusst hat. Dann hat er gesagt, ich weiß, er hat dich geschieden, aber er hat dich wegen mir wieder als Ehefrau zurückgenommen. Und wahrlich, wenn er sich wieder von dir scheiden wird, dann werde ich kein Wort mehr mit dir sprechen. Dann werde ich kein Wort mehr mit dir sprechen. Das ist, liebe Geschwister, das nennen wir eine Erziehungsmaßnahme. Es war nie so gewesen, dass er sie kaputtgeschlagen hat oder sie verflucht hat oder wie auch immer. Du hast uns Schande eingebracht und so weiter und so fort. All das, was wir heute sehen, hat nichts mit der Religion des Islam zu tun. Vielmehr war es eine Art und Weise der Erziehung, wie er zu seiner Tochter gesprochen hat. Das ist auch wichtig, dass wir den Stellenwert des Ehemannes kennen, wie der Stellenwert beim Ehemann ist. Der Mann, der gut mit seiner Frau umgeht, in bestimmten Situationen muss er so agieren, in bestimmten Situationen muss er so agieren, dass der Ehemann seinen Stellenwert nicht verliert oder sein Gesicht nicht verliert bei seiner Frau. Lass uns kurz erwähnen, es wird drei Gründe genannt dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiallahu anha wieder als Ehefrau zurückgenommen hat. Der erste Grund ist, dass sie eine Frau ist, die viel Ibadah vollzieht, die viele gottesdienstliche Handlungen vollzieht. Und das ist basierend dessen, wie wir gesagt haben, dass Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt hat, nimm sie wieder zurück als deine Frau. Denn wahrlich, sie ist eine fastende, betende Person und sie wird deine Frau im Paradies sein. Das heißt, das ist der erste Grund dafür, weshalb sie zurückgenommen worden ist. Und das ist auch, liebe Geschwister, so sollte jede Frau sein. Natürlich sollte so jeder Ehemann, jede Ehefrau zueinander sein. Aber vor allem auch in Bezug auf die Ehefrau, das lässt deinen Stellenwert bei deinem Mann steigern. Yani wenn du eine Frau bist, die viele Ibadah vollzieht, die nahe ist zu Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort, lässt das die Liebe im Herzen deines Mannes dir gegenüber natürlich nochmal steigern. Der zweite Grund ist, wie wir gesagt haben, dass Jibril a.s. gesagt hat, und sie ist deine Frau im Paradies. Und der dritte Grund ist, dass er sie zurückgenommen hat aufgrund ihres Vaters. Yani der Stellenwert von Umar radiallahu anhu. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man sich nicht nur eine Frau aussucht zum Heiraten, sondern gleichzeitig auch gute Schwiegereltern aussucht, damit man aus einer guten Familie heiratet. Dies, liebe Geschwister, sind die erwähnten Gründe dafür, weshalb sie wieder als Ehefrau zurückgenommen worden ist.
هناك الكثير من الأحكام المتعلقة بصورة التحريم واستقرار الأسرة المسلمة المقام ضاق فبإذن الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ أن نقف مع بعض الأحكام من هذه الأحداث الهامة في بيت النبي حتى نتعلم كيفية المحافظة على بيوتنا من خلال هديه عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So sehen wir, liebe Geschwister, dass viele Ahkam aus Surat al-Tahrim zu entnehmen sind. Das ist die Surah, die wir heute erwähnt haben. Das mit dem Geheimnis ist erwähnt in Vers Nummer 3. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorher geschrieben hat, dann werden wir wieder über diese verschiedenen Grundsätze sprechen, die in dieser Surah zu entnehmen sind. Die sagen diese Worte, bitte bei Allah für mich und euch und Vergebung.